Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Svobodné rádio, studio Lípa Praha a od mikrofonu Iveta Richtaříková. No a hned se pustíme do našeho Letem světem internetem a na úvod jsem pro vás zařadila jednu pozitivní zprávu z Facebooku od jednoho člověka, který se angažuje na Facebooku, a ten píše... Dnes psal, mám pro vás úžasnou zprávu. Koukal jsem na ruské televizní noviny a k mému úžasu, vojáci NATO na území Čech a Polska, zpravodajství. Komentář, v Polsku je vítají a v Čechách většina lidí vyjadřuje Rusům podporu. K tomu video, jak jeden náš člověk svlékl kalhoty a na americký Hammer vystrčil zadek. Okamžitě ho zbalili policajti. Nicméně dokázal takovouhle zdánlivou nicotností to, že Rusové o nás mluví jako o spojencích, co se týká lidí, a upozorňují v následující větě na to, že právě proto, že náš národ tak podporuje Rusko, je u nás největší protiruská mediální kampaň ze všech zemí Evropské unie. Byl jsem vysloveně šťastný, že takto podaná informace proběhla v hlavních ruských zprávách a ten anonymní Čech, který tak krásně poslal amíky do zadní části těla, má můj obrovský dík. Tak to je hezká zpráva, pozitivní, ještě jednou dobrý večer, vážení a milí přátelé. Vítejte, doufám, že jste měli hezký den a že budete mít i hezký večer. A já k této zprávě jenom dodávám, že se nejedná o anonymního Čecha, ale že tuto akci... spunktoval novodobý válečný veterán z misí v Kosovu v roce 2001 a Kuvajtu v roce 2002, poručík Martin Zapletal. Z armády odešel jako vojenský policista v roce 2004, poté zamířil k policii a dnes pracuje jako řidič. Je členem Asociace válečných veteránů a organizace Českoslovenští vojáci v záloze Za mír. No a s touto akcí, kterou uspořádal, má dost velké problémy. Pokud byste se o tom chtěli dozvědět víc, tak si můžete na Facebooku napsat do hledáčku jeho jméno, to znamená Martin Zapletal, a on to tam pestře komentuje, takže se o té události a o jeho trablích s tím dozvíte všechno. Další zpráva vyšla dnes na serveru www.jungewelt.de a týká se alternativního summitu ve Varšavě. My jsme vás o tomto summitu informovali už včera v komentovaných zprávách Soni Zikmundové. Nicméně jeden náš čtenář a spolupracovník nám poslal z New Yorku tuto informaci, tak já vám ji přečtu, protože jsou v ní uvedeny i nějaké nové skutečnosti. Zpráva či článek má titulek Alternativní summit ve Varšavě. Organizátoři alternativního summitu v uvozovkách k vrcholnému jednání NATO, jež se o víkendu konalo ve Varšavě, vydali v neděli toto tiskové prohlášení. Šest politických organizací mírového a sociálního hnutí, jakož i mezinárodní sítě No to War, čili ne válce, No to NATO, ne NATO, uspořádalo v pátek 8. července ve Varšavě proti NATO summitu setkání. cílem byla další delegitimizace největšího vojenského spojenectví na světě, které je na celém světě neustále zapleteno do války. Na nečekaně velkém protisamitu diskutovalo více než 150 osobností z 18 zemí, mimo jiné z Ruska, z USA, z České republiky, Ukrajiny, Polska, Francie, Německa, Velké Británie, Belgie a Španělska, o současných válkách a konfliktech, o utváření míru, sociální spravedlnosti a společné bezpečnosti v Evropě. Obavy vyvolávají nebo vyvolává hlavně zesílení militarismu na východě Evropy, zejména přítomnost vojsk, útočné manévry a obranný raketový štít NATO. Nelze už ani vyloučit scénáře velké evropské války. Účastníci se proto shodovali. Mezinárodní mírové hnutí čelí v posledních letech největší výzvě. NATO vyvolává konfrontace s Ruskem, globální vyzbrojovací záměry jako raketový obranný štít a modernizace atomových zbraní musí skončit, aby proces spolupráce v Evropě zase dostal šanci. Dislokace vojenských struktur NATO na západní ruské hranici, jakož i ruské odvetné akce, skrývají nebezpečí vědomě nebo náhodně vyvolané války. Alternativou je společný kooperativní bezpečnostní systém, jenž se zaměřuje na potřeby lidí. Žádoucí je intenzivnější mezinárodní propojení mírových a sociálních hnutí, řekla Christine Karch, spolupředsedkyně mezinárodní sítě No to War, No to NATO. V zemi tak významné pro NATO, jako je Polsko, jsme mohli úspěšně pokračovat s mnoha fakty a argumenty z mnoha zemí v delegitimizaci NATO. Dinosauři studené války nemají budoucnost, řekl Lukas Wirl, spolupředseda mezinárodní sítě No to War, No to NATO. Pokud vás tento článek zaujal, vážení a milí přátelé, tak originál článku najdete na adrese www.jungewelt.de. /2016/07/11/037.php. Je to v němčině. Takže tolik dvě alespoň trochu pozitivní zprávy. No a my u NATO ještě zůstaneme a podíváme se na článek, který vyšel na Parlamentních listech dne 29. června 2016. Článek má titulek NATO je teroristická organizace, srbské a albánské děti dodnes umírají kvůli jejím bombám. Teď se chystá na Rusko jako kdysi Hitler. Černohorský novinář žaluje. NATO stále těsněji obklopuje Rusko ne proto, že ho tak miluje nebo že s ním chce být v neustálém sousedství. Vojáci NATO stojí na hranicích Ruska ze stejných důvodů, jaké měl kdysi Hitler. To říká šéfredaktor informačního portálu IN4S a předák hnutí, ne válce, ne NATO, nebo ne do války, ne do NATO, Gojko Rajčevič z Černé Hory, která by se mohla stát 29. členem aliance. Otázka. Jak vnímáte NATO? Názory o NATO neměním, ať jsem v Podgorici nebo v Bruselu. NATO je teroristická organizace stvořená z různých národů a různých lidí. NATO rozhodně není volbou Černohorců a není zde vítáno. Organizace Severoatlantické smlouvy bombardovala v roce 1999 Svazovou republiku Jugoslávii, jejíž nedílnou součástí byla i Černá Hora, čímž ukázala pravou tvář. Mohli jsme na vlastní oči vidět nespočet zločinů spáchaných Severoatlantickou aliancí, maskovaných propagandou obrany pro následované albánské menšiny v Kosovu a Metohii, údajně páchaného srbskou minoritou. Kosovo a Metohie, jižní srbské provincie, jsou dnes okupovány. Následky tohoto bombardování jsou strašné. Srbské a albánské děti dodnes umírají kvůli vysoké koncentraci uranového prachu z bomb NATO. Bohužel zločinů této vojenské aliance je nespočet a rokem 1999 neskončily. V současnosti jsme také svědky zabíjení syrských, afgánských, palestinských, iráckých, libýských, ukrajinských a ruských dětí. Umírají ve válkách založených, vyvolaných a udržovaných NATO. Z evropských a amerických vojenských základen jsou operativně vražděni lidé z jiných částí světa drony. Klovení a zastřelení nepřátelských v uvozovkách dětí stačí jen kroutit joystickem. Otázka. Proč neskončilo NATO poté, co se rozpadla Varšavská smlouva? Odpověď. Zřejmě měli plánovači z NATO i jiné choutky, než se jen chránit před Sovětským svazem a Varšavskou smlouvou. Naprosto jasně jej pojmenovala Madeleine Albrightová, když prohlásila, že Rusko kontroluje na Sibiři až moc nerostných surovin. Ostatně to je nejlepší vysvětlení dnešní politiky NATO. Otázka. Jak často jste za své názory v Černé hoře napadán? Odpověď. Jelikož otevřeně zastáváme protialianční stanoviska a bojujeme za demokratické změny v Černé hoře, nejsem já, vedení portálu IN4S a mírové hnutí ne do války, ne do NATO, jen terčem útoků ze strany úřadů a vládnoucí politické garnitury, ale i ze strany kriminálních struktur na ně napojených. Chtěl bych taky zdůraznit, že Rada Evropy na své webové prezentaci v kategorii reportu o svobodě médií uvádí, že mé osobní bezpečí je ohroženo. Podle jejich hodnocení jde ohledně mého bezpečí o vyšší stupeň ohrožení. Předpokládají, že útok na mé bezpečí a morální charakter novináře je vysoce pravděpodobný. Otázka. Bude vaše hnutí protestovat proti summitu přímo ve Varšavě? Odpověď. Bohužel, přestože nechceme být při summitu součástí rozhodování, protestů přímo v hlavním městě Polska se nezúčastníme. Podobné aktivity jsou totiž nad naše finanční možnosti. Další otázka. Na summitu se bude diskutovat o posílení vojenských kontingentů v Pobaltí u hranic s Ruskem. Je to správný postup? Odpověď. Úmysly na to jsou zřejmé. Na to stále těsněji obklopuje Rusko, ne proto, že ho tak miluje nebo že s ním chce být v neustálém sousedství. Vojáci z NATO stojí na hranicích Ruska ze stejných důvodů, jaké měl kdysi Hitler. Těm, kteří rozumějí současným geopolitickým procesům a těm, kdo nechyběli při důležitých hodinách dějepisu na základní škole, musí být zřejmé, že tito neonacisté skončí stejně jako ti, co kdysi začali pochod na sovětské Rusko. Otázka. Je Rusko opravdu tak velkou překážkou míru ve světě? Odpověď. To tvrdí NATO. Severoatlantická aliance potřebuje důvod, kterým by omluvila vlastní agresivní plány vůči Rusku. Vůbec si nemyslím, že by Rusko bylo hlavní překážkou celosvětového míru. Naopak je jeho velkou zárukou. Otázka. Británie zvolila Brexit, tedy vystoupení z Evropské unie. Nedojde kvůli tomu k restartu či rozpadu organizací, jako jsou Evropská unie či NATO? Odpověď. Vypadá to tak, jak říkáte. Proces demontáže začal a my budeme tento vývoj postupně následovat. Altruistické ideje zakladatelů Evropské unie se obrátily ve svůj opak. Nezbytnost vzniku NATO v roce 1949 už nemá nic společného se současnou agresivní vojenskou organizací, která sama sebe nazývá obráncem demokracie. Vesmírná spravedlnost už zařídí, že se NATO rozpadne a EU bude muset začínat od podlahy. Tak tolik článek, ke kterému pouze dodávám, už aby to bylo, už aby ta vesmírná spravedlnost přišla. No a nyní v této souvislosti, vážení a milí posluchači, mám pro vás jednu horkou novinku, která vyšla na serveru www.novinky.cz zhruba v 17:30. A titulek článku zní: Británie bude mít už ve středu novou premiérku, Cameron narychlo rezignuje. Dění na britské politické scéně nabralo rychlý spád. Premiér David Cameron v pondělí odpoledne oznámil, že rezignuje už ve středu odpoledne a uvolní tak prostor své nástupkyni Tereze Mayové. Původně se předpokládalo, že Cameronův nástupce se bude řešit až na podzim. Má moji plnou podporu, je silná, kompetentní a je více než schopná vést, řekl Cameron na adresu své nástupkyně. Posledního jednání kabinetu se odstupující britský premiér zúčastní v úterý. Ve středu odpoledne pak v Buckinghamském paláci předá královně Alžbětě II. Svou rezignaci. Tereza Mayová se tedy stane premiérkou už ve středu večer, napsala BBC. Po Margaret Thatcherové bude teprve druhou ženou, která kdy usedla v křesle britského premiéra. Postavení Mayové ještě musí potvrdit vedení strany, to je však považováno za formalitu. Za ministryny vnitra se už postavili například ministr spravedlnosti Michael Gove nebo lídr kampaně za odchod Británie z EU Boris Johnson, kteří byli ještě přednedávnem považováni za možné budoucí kandidáty na premiérský post. Vedení britských konzervativců navíc v pondělí oficiálně označilo Terezu Mayovou za novou šéfku strany. Ta prohlásila, že je tímto rozhodnutím poctěna. Podtitulek: Nečekaně rychlý spád. Výběr nové britské premiérky nabral v pondělí nečekaný spád poté, co druhá uchazečka a současně náměstkyně ministryně energetiky Andrea Leadsomová překvapivě svou kandidaturu stáhla. Vysvětlila, že mezi konzervativci necítí dostatečnou podporu a současné ministryni vnitra Tereze Mayové vyjádřila podporu. Tereza Mayová se v pondělí nechala slyšet, že výsledky referenda o odchodu Británie jsou jednoznačné a že Londýn nebude hledat způsob, jak v Unii zůstat nebo se k ní znovu připojit. Před referendem zastávala názor, že Spojené království by mělo zůstat součástí Evropské unie, do kampaně se ale na rozdíl od Camerona nezapojila. Před plebiscitem o ní média informovala jako o euroskeptické političce. Záměr složit funkci ministerského předsedy oznámil David Cameron 24. června poté, co byly známy výsledky referenda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Cameron bojoval za setrvání Británie v EU a když hlasy zastánců Brexitu převážily, rozhodl se skončit. Tak tolik tento článek. Přiznám se, že mě to překvapilo a i dost znepokojilo. Tak uvidíme, co se z toho vyklube. Ale znepokojilo mě to i v souvislosti s dalším článkem, který vyšel taktéž dnes 11. července, zhruba o hodinu později v 18.30, taktéž na serveru novinky.cz. A článek má titulek: Evropa je nemocná, banky potřebují biliony, varuje ekonom Deutsche Bank. Evropská unie by měla urychleně vytvořit fond na záchranu bank ve výši nejméně 150 miliard eur, což jsou 4 biliony korun, prohlásil hlavní ekonom Deutsche Bank David Folkers Landau. Akcie bank letos výrazně klesají, poslední ránu jim zasadil Brexit a s ním související nejistota ohledně budoucích vztahů Evropské unie a Velké Británie. Logo nejstarší banky světa a třetí největší banky v Itálii, Monte dei Paschi di Siena. Aha, tady bylo uvedeno. Podle zátěžových testů je na tom nejhůř z bank eurozóny, špatné úvěry, ale trápí i řadu dalších bank v Evropské unii. Evropa je vážně nemocná a musí své problémy rychle řešit, nebo může přijít neštěstí. Nejsem žádný prorok soudného dne, ale realista, řekl Folkerts Landau v rozhovoru pro německý týdeník Welt am Sonntag. Podle něj se Evropská unie bez většího záchranného programu na podporu bank neobejde. Nepředpokládá ale, že by situace mohla zajít tak daleko, jako při finanční krizi v roce 2008. Pozornost se nyní upírá hlavně na Itálii, jejíž banky nahromadily asi 360 miliard eur, 9,7 bilionu korun špatných úvěrů. Akcie nejstarší banky světa a třetí největší italské banky Monte dei Paschi di Siena, která má problémy dlouhodobě, letos ztratily přes 70% hodnoty. Nepadají ale jen akcie italských bank. Akcie německé Deutsche Bank za rok klesly téměř o 50%, Credit Suisse o 63%. Akciový index 500 evropských bank, sledovaných agenturou Bloomberg, je nejníže za 7 let. Podle německého ekonoma je pokles akcí jen symptomem mnohem větších problémů, které Evropa má a které na banky dopadají. Vysoké státní zadlužení, pomalý růst a nebezpečná deflace, to znamená pokles cen. Podtitulek: Vysoké dluhy a pomalý růst. Že by se bankovní krize z Itálie mohla rozšířit na celou Evropu, varoval už minulý týden šéf Société Générale Lorenzo Bini Smaghi. Brusel by podle Folkerts Landaua měl následovat příkladu Washingtonu, který dal na pomoc americkým bankám 475 miliard dolarů, což je 11,6 bilionu korun. V Evropě nemusí být záchranný balík tak velký. Program ve výši 150 miliard eur by měl na rekapitalizaci evropských bank stačit, dodal. Takže vidíte, či spíš slyšíte, vážení a milí přátelé, že ta krize, o které jsme často hovořili, pandemie, Doležal o ní často hovořil a zmiňoval právě Deutsche Bank, že je v krizi, tak najednou se to začíná objevovat i na mainstreamových serverech. No a za tento článek jsem zařadila ještě další, který s tím zřejmě souvisí. Ten vyšel už 7. července, nicméně je o Itálii, tak si ho přečteme. Článek vyšel na serveru cz.sputniknews.com a jeho titulek zní Business Insider označil zemi, která rozboří Evropu. V Itálii se rodí politická a ekonomická krize, které si na pozadí Brexitu prakticky nikdo nevšímá, píše Business Insider. Itálie může téměř rozbořit Evropu, ale politické a ekonomické krize, která se v zemi rodí, si prakticky nikdo nevšímá, píše magazín. Podtitulek: Itálie navrhuje rozdělení Evropy. V říjnu proběhne v Itálii konstituční referendum, které je ve srovnání s Brexitem neméně důležité. Analytici City řekli, že je to pravděpodobně největší risk na evropské politické mapě v tomto roce, jenž není spojený s Brexitem. Výsledky referenda mohou mít vážný vliv na situaci v zemi a v celé Evropě. Pokud Italové budou hlasovat proti, existuje velká pravděpodobnost, že se rozpadne vláda Renziho, což sebou přinese politický chaos, který v zemi nebyl od doby odstoupení Silvia Berlusconiho, říká autor článku. Pokud skončí referendum neúspěšně, očekáváme krach Renziho vlády. Formování nové stabilní vlády většiny do nebo po nových volbách se může stát neuvěřitelně velkým problémem, dokonce i podle italských standardů, napsali analytici Deutsche Bank v dopise svým klientům. Politický chaos bude následovat finanční a ekonomický. Pokud podle informací Generální konfederace italského průmyslu reformy neprojdou, spadne země do recese, znovu se zadluží a bude ji čekat odliv kapitálu. Jak říká Business Insider, to vše si Itálie prostě a jednoduše nyní nemůže dovolit. Země už uvázla ve vážné bankovní krizi. Téma, které může určovat směr rozvoje trhů v nejbližší době a které Brexit pravděpodobně znovu zažehl a vrátil do hlavní linie, je křehký stav italského bankovního sektoru, cituje magazín analytika Deutsche Bank Jima Raida. Banky země trpí vlivem zbytku špatných půjček, je jich tak mnoho, že vláda země musela v dubnu vytvořit fond pomoci bankám a ujistit investory, ředitele bank a pojišťoven je potřeba vložit do něho 5 miliard euro. Itálie má špatných půjček celkem 300 miliard a v každém případě bude nezbytné je nějak krýt. To by nebyl tak vážný problém, kdyby Itálie neměla tak chronicky slabou ekonomiku. Její státní dluh dosáhl hranice 140% HDP, vyšší má v Evropě pouze Řecko. Je pravděpodobné, že italské vládě se situaci nepodaří rychle napravit, píše magazín. Italský finanční systém balancuje na hraně propasti bez velké naděje na východisko z krize. Brexit může být pro Evropu nyní největší problém, ale Itálie mu dýchá na záda, dodává list British Insider. Tak to bylo k této problematice, vážení a milí přátelé. No a nyní další zprávy. Článek ze serveru českoaktualně.cz z 8. července 2016. Titulek článku zní Merkelová přitvrzuje vůči Rusku. Přesvědčili ji američtí neokonzervativci. Německá kancléřka Angela Merkelová podle analytiků značně přitvrdila v otázce politiky vůči Rusku, které podle názoru odborníků ohrožuje německé investice, jež v Rusku trhají rekordy. Jak uvedla zpravodajská agentura TASR, německá kancléřka Merkelová připsala Rusku zodpovědnost za ztrátu důvěry v souvislosti s anexí ukrajinského poloostrova Krym, jež se odehrála během roku 2014. Základní princip neporušitelnosti hranic byl zpochybněn slovy a činy, uvedla během svého proslovu ve spolkovém sněmu v Berlíně německá politička Angela Merkelová. Jak se domnívá německá kancléřka Merkelová, akce Ruska vystrašily východní země NATO. Během svého proslovu také politička uvedla, že odstrašování a dialog nejsou protikladné, ale patří neoddělitelně k sobě. Jsme zajedno v tom, že trvalou bezpečnost v Evropě je možné dosáhnout jen za spolupráce s Ruskem, nikoli proti Rusku, vyhlásila během sněmu v Berlíně. Německá kancléřka také během svého proslovu obhajovala umístění jednotek Severoatlantické aliance ve východních členských státech aliance. Nestačí pouze rychle přemístit vojáky, NATO musí demonstrovat svoji silnější přítomnost v Pobaltí a v Polsku, kde se nedávno konalo cvičení NATO, které prověřilo bojeschopnost vojsk aliance, uvedla politička. No a teď ještě další zprávu, která s tím souvisí, vyšla také 8. července 2016 na serveru cz.sputniknews.com. A ta zpráva je o tom, že prezident Ukrajiny Petr Porošenko prohlásil, že jeho armáda má reálnou zkušenost s bojem s moderní ruskou armádou a Kyjev se o ní může podělit. O tom napsal v článku v americkém magazínu The Wall Street Journal. Ani jeden členský stát NATO nemá reálnou bojovou zkušenost s moderní ruskou armádou. Ukrajina ano, říká článek. Porošenko také vyzval Severoatlantickou alianci, aby tuhle zkušenost použila. V tom samém článku prezident Ukrajiny prohlásil, že Kyjev a Severoatlantická aliance jsou spojenci vzdorující Rusku. Zmínil, že hlubší spolupráce mezi NATO a Ukrajinou bude napomáhat stabilitě na Ukrajině, ve východní Evropě, regionu Černého moře a transatlantické oblasti jako takové. V červenci Porošenko v rozhovoru pro bulharskou televizní stanici BTV obvinil Rusko z toho, že proti Ukrajině připravuje teroristické činy. Jen za poslední rok jsme zabránili okolo 300 teroristickým útokům, které byly připravovány ze strany Ruské federace, řekl ukrajinský prezident. No a aby toho nebylo málo, tak na Ukrajině ještě chvilku zůstaneme. Přečteme si článek ze serveru vlasteneckénoviny.cz, vyšel také 8. července 2016 a článek má titulek. V Kyjevě bude uctíván nacistický dobytek a vrah Bandera. Moskevský prospekt přejmenují právě na Banderův. 7. informovala Městská rada Kyjeva, že bylo přijato rozhodnutí o přejmenování Moskevského prospektu, jedné z hlavních ulic města, jménem teroristy a válečného zločince Stepana Andrijoviče Bandery, informuje server rukojmí.cz s odkazem na web vaševěc.cz. Nacistický zločinec a vrah, jako i terorista a lidská zrůda Stepan Andrijovič Bandera, byl vůdcem jedné z frakcí organizace ukrajinských nacionalistů. Její ozbrojené křídlo UPA je zodpovědné za vraždy tisíců obyvatel neukrajinského původu, Poláků, Židů, Čechů, zejména na Volyni a ve východní části Haliče. V meziválečném Polsku byl Bandera organizátorem teroristických akcí proti orgánům Polska a také Sovětského svazu. Za atentát na ministra vnitra Polska Bronislava Pierackého v roce 1934 ve Lvově byl odsouzen k trestu smrti, později byl rozsudek změněn na doživotí. Po obsazení Polska Němci byl propuštěn, připomíná server rukojmí.cz. A dodává, že v roce 1941 byl Bandera internován, když vyhlásil samostatnou Ukrajinu a v internaci byl do roku 1944. Po skončení války žil v Mnichovně jako Štefan Popiol a chtěl odcestovat do Spojených států. Americký velvyslanec však s ohledem na jeho teroristickou činnost zabránil vydání víza. V roce 1959 byl zabit příslušníkem sovětské tajné služby. Rozhodnutím prezidenta Ukrajiny Viktora Juščenka mu byl v roce 2010 udělen titul Hrdina Ukrajiny. Na podnět jeho nástupce Viktora Janukoviče soud dekret zrušil. Uzavírá web. No a teď si dáme ještě jednu poslední nepříjemnou zprávu a potom si pustíme písničku, milí posluchači. Ta nepříjemná zpráva vyšla na serveru českoaktuálně.cz také 8. července a její titulek zní: Evropská unie přitvrzuje a vyhrožuje Švýcarsku, pokud uzavře hranice pro migranty. Evropská unie přitvrdila po nedávném rozhodnutí Velké Británie o odchodu z EU a vyhrožuje Švýcarsku, které v současné době plánuje uzavřít hranice pro žadatele o azyl z Blízkého východu, kteří se snaží dostat dále do Evropy, zejména do Německa. Evropská unie po výsledcích referenda, během kterého rozhodli obyvatelé Velké Británie těsně o odchodu, nabádá Británii k jednání o vystoupení. Politici z Bruselu navíc začínají přitvrzovat, když Švýcarsku vyhrožují vyloučením z unijního trhu, pokud politici rozhodnou o uzavření hranic pro migranty z Blízkého východu. Jak se domnívají odborníci, Evropská unie tak dává pouze najevo, že se Velká Británie odchodem z Evropské unie nezbaví migrantů z Blízkého východu a bude se muset přizpůsobit unii, pokud chtějí tamnější obchodníci užívat společný evropský trh. Jednání nebudou jednoduchá, protože volný pohyb občanů Evropské unie v současné době hraje větší úlohu vzhledem k blížícím se jednáním o Brexitu, tvrdí Martin Schulz. Jak uvedl v jednom ze svých článků deník The Guardian, Evropská unie nebude Velké Británii ustupovat. Švýcarsko již během roku 2014 hlasovalo o omezení příchodu migrantů na území země, což vedlo k zdlouhavým jednáním Bernu s Bruselem. Tak vážení a milí přátelé, to jsou neuvěřitelné zprávy. Tady se zakazuje omezit příliv migrantů, na druhé straně kolabuje Deutsche Bank a další italské banky, státy jsou předlužené, ale toto vše se děje společně. Dáme si jednu hezkou písničku a na chvilku si odpočineme a potom se vám zase přihlásím s dalšími.
Vážení přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste je nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom vybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit, a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká. Takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a sháníme všude možně po světě.
Milí přátelé, jsem zase zpátky a začneme opět alespoň trochu pozitivní a nadějnou zprávou, která vyšla včera 10. července na serveru Parlamentní listy, a článek má titulek Švýcaři začali nemilosrdně vymáhat zákaz pokrývek hlavy a i obávaní Saúdové najednou ustupují. Ve švýcarském kantonu Ticino se začal přísně vymáhat zákon o zákazu nošení pokrývky hlavy islámského typu, v závorce burka. Tak to nevím, jestli je to přímo burka, protože burka, jak jsem se dívala na ty obrázky, tak to je ten úplně nejhorší oděv, takový ten, kdy jsou celé v pytli a mají jenom otvory pro oči. Takže jestli nemají na mysli hijab, jo, ale prostě pokrývky hlavy. Porušení zákona je trestáno finanční pokutou do výše až 9200 eur. Proti zákonu se již postavili dva občané města Lokarna. O zákazu své občany již informovalo velvyslanectví Saúdské Arábie ve Švýcarsku, informuje Telegraf. Poté, co vyšel zákon ve švýcarském kantonu Ticino v platnost, se mu již vzepřeli dva občané města Lokarna. Oba byli potrestáni finanční pokutou. Nora Iliová, švýcarská obyvatelka města, která před nějakou dobou konvertovala k islámu a původem alžírský podnikatel, se otevřeně vzepřeli novému zákonu, který ve městě Lokarno a celém tyčinském kantonu vešel v platnost minulý pátek. Zákon ukládá pokutu do výše až 9200 eur tomu, kdo bude přistižen, že nosí islámskou pokrývku hlavy. Zákon byl přijat v kantonu, kde je primárním jazykem italština a převážná většina populace se hlásí k římskokatolické církvi. Nora Iliová je členkou Islámské centrální rady ve Švýcarsku a zákonu se vzepřela naprosto vědomě, později byla švýcarskými policisty pokutována. Zastavili ji spolu s politickým aktivistou Rašídem Nekazem, který dostal pokutu ve výši 160 eur. O výši pokuty pro Noru Iliovou doposud rozhodnuto nebylo. Může ovšem očekávat výši pokuty v rozpětí 90 až 9200 eur. O zákazu nošení pokrývky hlavy islámského typu bylo rozhodnuto v referendu, které se v tomto kantonu uskutečnilo v roce 2013. Velvyslanectví Saúdské Arábie v Bernu již o nové legislativě informovalo své občany. Se začátkem letních prázdnin v Saúdské Arábii bychom všechny naše občany rádi upozornili na nutnost dodržovat všechny zákony a nařízení švýcarské vlády. Jedině tak je možné vyhnout se zbytečným nepříjemnostem. Uvádí se na Twitteru ambasády. Tak to je alespoň jedna trochu pozitivní zpráva. No a nyní se podíváme na server www.zvedavec.org, kde vyšel dnes článek s titulkem Putin to nevydržel a varoval novináře před válkou. Nevím, jak vám to lidi už říct, aby vám to došlo. To je v uvozovkách, čili je to citace. Jak to, že nechápete, že svět je tlačen nevratným směrem? Také citace. A nyní již čtu článek. Ruský prezident se setkal se zahraničními novináři po skončení Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu 17. června, kdy nenechal nikoho na pochybách, že svět se vydal cestou, která by mohla vést k jaderné válce. Putin vyčetl novinářům jejich lživé báchorky, které slepě papouškují a dezinformace, které jim poskytují Spojené státy o protiraketových systémech, které jsou budovány ve východní Evropě. Poukázal na to, že po uzavření jaderné dohody s Íránem bylo tvrzení, že systém má chránit proti íránským raketám, odhaleno jako lež. Novináři byli informováni, že během několika let Rusko předpovídá, že USA budou schopny zvýšit dosah systému na 1000 kilometrů. V tu chvíli bude ohrožen ruský jaderný potenciál a tím i rovnováha mezi USA a Ruskem. Putin zcela ztratil s novináři trpělivost a vynadal jim kvůli tomu, že jsou líní a pomáhají urychlit jadernou konfrontaci tím, že opakují americkou propagandu. Vlastně prosil západní média kvůli světu, aby změnila svoji linii. A teď cituji. Víme rok po roce, co se stane a oni vědí, že to víme. Pouze vám vypráví báchorky a vy je baštíte a šíříte je mezi občany svých zemí. Vy necítíte blížící se nebezpečí a to mne znepokojuje. Jak je možné, že nechápete, že svět je tlačen nevratným směrem? Zatímco předstírají, že se nic neděje. Nevím, jak vám to už říct, aby vám to došlo. Má vůbec někdo v té smradlavé hromadě, kterou oficiální média jsou, svědomí? Mají vůbec dostatek inteligence, aby jim došlo, co Putin říká, že pomáhají tlačit planetu do třetí světové války? Tak ty poslední dvě věty, to byl komentář v článku a ten odstavec předtím, to byla citace pana prezidenta Putina. No a nyní jedna zpráva nebo článek, která zní téměř humorně. Zůstaneme na serveru Parlamentní listy a přečteme si článek z dneška, to je 11.7. Článek má titulek Pozor! Bohuslav Sobotka pohrozil odchodem z funkce. Pokud premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka neuspěje v podzimních krajských a senátních volbách, odejde. Uvedl to alespoň v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Já bych rád udržel nejsilnější pozici sociální demokracie v krajích i nejsilnější senátorský klub. Pokud bude důvěra voličů dostatečná, přijedu příští rok na jaře na sjezd a budu se ucházet o vedení strany a budu chtít vést sociální demokracii do příštích sněmovních voleb. Uvedl Sobotka. Svou budoucnost spojil s výsledky voleb stejně jako lídr hnutí ANO Andrej Babiš. Ten v minulých dnech prohlásil, že v případě, že by neuspěl v těch sněmovních volbách, stáhl by se a odešel z politiky. Premiér Sobotka a jeho strana obhajují 11 hejtmanských postů. Získat jich chce minimálně 7. A rozhodně to nebude jednoduché, neboť dle průzkumů má navrch Babišovo ANO. Určitě bych chtěl, abychom byli silnější, ale při náladách, které jsou dnes v Evropě proti tradičním politickým stranám, není úplně špatný výsledek udržet si podporu, se kterou jste vyhráli volby. A na rozdíl od hnutí ANO máme stabilnější voliče, uvedl premiér. Sám sebe kritizuje za to, že se straně dlouhodobě nedaří prodávat úspěchy své vlády. A na to se právě chce zaměřit nyní před volbami. Krajské volby a rivalita s hnutím ANO tak začínají komplikovat vztahy v koalici. Podle Sobotky jsou nyní potřeba pevné nervy. Kauza Altner, jemuž musí strana vyplatit miliony, podle Sobotky volební kampaň neovlivní. Nehodlali jsme vést nějakou bombastickou volební kampaň a naši kandidáti se podílí na financování kampaně. Nemyslím si, že by to na podzim znamenalo ekonomické problémy ČSSD, řekl. Zároveň také prozradil, že hlavním motem kampaně rozhodně není uprchlická krize. Uprchlíci nejsou. Podívejte se, kolik je uprchlíků v Česku. To asi není úplně logické, že bychom dělali téma voleb z uprchlíků, když tady žádní nejsou, řekl. V případě odchodu Sobotky by největším adeptem na předsednické křeslo ČSSD byl ministr vnitra Milan Chovanec. Ten nejenže umí útočit na ministra financí Babiše, ale má i přátelské vztahy s prezidentem Milošem Zemanem. Tak tolik ta zpráva z dnešního dne a v té souvislosti se mi vybavil jeden komentář z Facebooku, kde tam nějaký pán psal: Sobotko, až budeš odcházet z Evropské unie, tak prosím tě zhasni, protože až ty půjdeš pryč, tak tam už nikdo jiný nebude. Tohle to sice nebylo o unii, nicméně ty věci spolu úzce souvisí, tak tady ten komentář mě pobavil, tak jsem se o něj s vámi podělila, milí posluchači. No a nyní již pojďme zase k poněkud pěknějšímu, příjemnějšímu nebo příznivějšímu tématu. Teď nedávno vzniklo nejen na Facebooku se prezentuje, ale jinak vzniklo občanské hnutí pro bezpečné Čechy, Moravu a Slezsku. A já vám teď přečtu motto tady to občanského hnutí a potom vám k tomu dám ještě nějaké další informace. Motto hnutí. V naší zemi platí naše zákony. Jsme apolitické občanské hnutí, které má za cíl aktivní účast při zajišťování bezpečnosti v ulicích našich měst a obcí. Členem našeho hnutí se může stát každá osoba starší 18 let, která se chce jakýmkoliv legálním způsobem dobrovolně zapojit do aktivní činnosti při zajišťování bezpečnosti v naší zemi. Nejsme politickou stranou, proto nezáleží na politické příslušnosti našich členů. Uvítáme každé občana, který se již nechce dál pasivně dívat na rostoucí kriminalitu v naší zemi, ať už se jedná o kriminalitu domácího obyvatelstva nebo kriminalitu cizích státních příslušníků. Uvítáme muže i ženy, sportovně aktivní i pasivní jedince. Uvítáme muže i ženy činu, uvítáme každého, kdo svými schopnostmi a dovednostmi může přispět k zajištění bezpečnosti našich měst a obcí. Uvítáme lidi znalých bojových umění, programátory, koordinátory, grafiky, reportéry, kameramany, právníky, ale i policisty, kteří se chtějí ve svém volném čase aktivně podílet při zajišťování bezpečnosti našich měst a obcí. Vytváříme dobrovolné občanské hlídky, které aktivně monitorují bezpečnost ulic, hromadných dopravních prostředků, hromadných kulturních nebo sportovních akcí a spolupracujeme s policií České republiky. A tady k tomu je to tedy nové hnutí, je to zřejmě něco jako Národní domobrana, nicméně stránky toho hnutí, na něž se můžete také na Facebooku podívat, když si dáte do hledáčku občanské hnutí pro bezpečnost Čech, Moravy a Slezska, tak to tam najdete, tak se přiznám, že se mi ty stránky líbily a dá se mi i poměrně dost dynamické a akční, tak vám přečtu ještě pozvánku. Pozvánka na první sešlost našeho hnutí dne 16. července 2016, to je tuto sobotu, ve 14 hodin na Vyšehradě. Místo konání je na palouku vedle toho kostela. Na tom palouku jsou 4 velká sousoší rozmístěná do čtverce a hned za tím paloukem je taková hospůdka, kde se dá sedět venku a je to až u zdi. Detail ještě domluvíme. Takže tolik vznik nového hnutí. Máte tedy nyní, vážení a milí přátelé, již víc alternativ, kam se zapojit, pokud chcete bránit naše ulice, naše ženy, naše děti, naše muže před invazí, kterou očekáváme, byť pan premiér Sobotka, jak jste před chvílí slyšeli, se stále tváří, že zde žádní imigranti nejsou. A tady k tomu, jak je to ve skutečnosti s imigranty v České republice, jsem rovněž na Facebooku pro vás našla informaci, tentokrát z Teplic. Přibližně 30-letá hlídka SOO, jsou asi nějací ty Odinovy vojáci nebo něco takového, něco na ten způsob, zřejmě na severu Čech, včera vrátila aspoň na pár hodin Teplické ulice okolo Šánovského parku opět zpět do rukou Čechů. Hlídky neustanou, dokud tepličtí muslimové nepochopí, že v Čechách bude české zákony poslouchat i Allah. Takže vážení a milí přátelé, už jsme o tom hovořili na našem rádiu mnohokrát. Skutečně máme to ve svých rukách i za tak tristní situace, jaká je a jaká ještě bude. Pořád můžeme skutečně bránit a monitorovat a hlídat si naše ulice. Jak vidíte, v Teplicích už to udělali a i všude jinde po republice se formují různá hnutí, ať už jsou to Národní domobrana nebo to občanské hnutí, o kterém jsem mluvila před chvílí. Tady zase v Teplicích další hnutí, takže je jedno, kam se zapojíte, ale hlavně se zapojte. No a že je nutné se zapojit, to dokládá další zpráva z Facebooku, kde jeden človíček uvedl, že v sobotu ráno v Liberci jeden Arab se pokusil znásilnit jednu podnapilou slečnu. Evidentně nechtěla, ale on se nedal odradit. Naštěstí jsme viděli vše a vyhazovač hned zasáhl. Nechtěla volat policii, ale Češi mu to rázně vysvětlili, jak se má chovat. Takže vážení přátelé, jak vidíte, tyto činy různého obtěžování se začínají množit a toto je velmi pozitivní zpráva, protože pokud se jeden druhého zastaneme, pokud si budeme vzájemně pomáhat, tak na nás nemohou, ani kdyby tady byli ve velkém počtu. Takže tolik vaše příspěvky z Facebooku. No a dnešní Letem světem internetem zakončím jednou velmi příjemnou zprávou. Bude to ze serveru www.hlavnezprávy.sk, budu překládat ze slovenštiny. Zpráva nebo článek vyšel dnes, 11. července a jeho titulek zní: Rusové si váží českého prezidenta Miloše Zemana, našeho si nevzpomněli nebo našeho nezmínili. Na politikus.ru vyšel článek věnovaný českému prezidentovi Miloši Zemanovi. Píše se v něm, že jedním z hlavních sympatizantů dialogu s Ruskem je prezident České republiky. Podle článku prezident Miloš Zeman regulérně podtrhuje nevyhnutelnost ukončení konfrontace s Ruskem a mluví o potřebě přejít k partnerské politice vůči Rusku. O potřebě nezvyšovat konfrontaci s Ruskem a soustředit se raději na spolupráci se podle ruského článku Miloš Zeman vyjádřil i na setkání států NATO v Polsku. Nikdo z Rusů se ale nemůže zeptat, jestli je Zeman doopravdy takovým zastáncem partnerského dialogu s Ruskem, tak proč podepsal všechny ty rezoluce, které NATO přijalo ve Varšavě? Odpověď je jednoduchá. Sám bojovat vůči takovému systému, jako je NATO, na jehož čele, v jehož čele stojí jako hegemon USA, je jako plavat proti silnému proudu. Člověk si vyčerpá síly a tak je lepší raději plavat po straně, kde proud není až tak silný, a to podle článku i Zeman činil a činí. Jiní západní lídři vyjadřují své sliské, nejednoznačné vyhlášení typu: Rusko je náš partner, ale pošlete k nám vojáky NATO. Toto český prezident Miloš Zeman nečiní a přímo kritizuje řešení NATO rozmístit ve východní Evropě 4 další bataliony NATO. Toto rozmístění považuje za nelogické a tvrdí, že Česká republika takové řešení nepotřebuje. Bojuje za partnerský dialog s Ruskem, jak může, a i dost svým postojem riskuje. Západ může reagovat v případě Zemana podobně, jako reagoval v případě Janukoviče na Ukrajině. Českého prezidenta Miloše Zemana není možné nazvat rusofilem, ale určitě ho není možné nazvat rusofobem. Podobně laděný jako Miloš Zeman je i nový premiér Řecka Alexis Tsipras, tomu však chybí Zemanovo charisma a přímočarost. V ruském článku přímo upozorňují, že Miloš Zeman odolává útokům pro amerických novinářů v České republice, kteří ho běžně nazývají ruským, putinovským nebo kremelským trolem a vnímají ho jako brvno vo vlastním oku, jako třísku ve vlastním oku. Článek se končí slovy: Škoda, že podobně odvážných politiků jako český prezident Miloš Zeman, kteří by podobně jako on plavali po straně hlavního proudu, není v bývalé východní Evropě víc. Já osobně si také myslím, že kdyby bylo takových politiků jako Miloš Zeman víc, Evropa by se určitě stala bezpečnějším místem. Branislav Krasnovský, autor článku. Tak vážení a milí přátelé, náš čas se nachýlil, hodina uběhla jako voda. Já vám přeju krásný večer, hezké sny a ještě i hezký poslech Svobodného rádia, protože po Letem světem následuje úžasné čtení husitské epopeje od Vlastimila Vondrušky a toto čtení vám odvysílá studio Kladno, kam za chvíli předám slovo. Děkuju vám za pozornost, děkuju za to, že jste byli s námi. Mějte krásný večer a brzy zase naschledanou.
jsem tak.